Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Pentru astăzi avem două teme care sigur că se completează, dar sunt totuși diferite și pe care aș vrea ca să mă susține să le putem contura cât de cât convingător. Sfânta Evanghelie cu textul ei a fost foarte mare. Sigur că e obositoare și la ascultare și acum mai vine și predica care și ea e consistentă. Iubiți credincioși, întâi este tema aceasta care e foarte la început conturată. Omul e orb din naștere. Există o judecată care vine de la sine, exprimată de ucenici. A păcătuit cineva pentru că, uite, el s-a născut orb. Și există o altă abordare pe care o condurează Domnul Hristos, prin care neagă această explicație, că omul s-a născut orb pentru că cineva a păcătuit. Nu e cazul. Cel s-a născut orb pentru ceva ce urmează să se petreacă, să fie. Deci acest mod de a vedea lucrurile, noi am încercat să ne-l apropiem de suflet și în alți ani și revin pentru că e foarte important pentru felul nostru în care ne conturăm credința în planul biografic, în planul vieții concret. Și pentru că nu suntem niște oameni numai de bloc sau numai de oraș de ăsta închis care nu vede natură, decât pe eșantioanele care apar la marketul, ci vedem natura și în firescul ei. Nu participăm la frigul, la căldura, la... Eu am o mare bucurie să văd acolo ușile alea deschise și prin ferestrele care nu sunt fumurii să mai văd frunza de tei sau de ce este acolo bătută de vânt. Deci ca niște oameni care avem o anumită relație cu natura, știm, de pildă, ce înseamnă o nucă sau ce înseamnă o cireașă. Dar să ne oprim la nucă, că suntem pe strada nucilor așa de când și măcar în amintirea acelor nuci seculari care nu mai preexistă acum, care erau în această zonă. Nuca. Nuca este un fruct. Nu? Ca fruct, ea adună, e pregătită, e rezultatul a ceva ce a fost. Este ca și când orbul din naștere s-a născut orb pentru că s-au făcut niște păcate în neamul lui. Și condiția lui de orb este ca un fruct a ceea ce s-a pregătit, s-a acumulat în trecut. Nu? Se poate judeca așa. Orice situație dramatică din viața noastră biografică de plin. Dar în același timp, nuca este și o sămânță, dragii mei. Nuca e o sămânță. Păi din ce vedem asta? Vine cioara, ia nuca din copac, o scapă pentru că nu o ține bine și cade cine știe unde, pe râpa asta cu gunoaie. Și vezi în anul următor sau în anii următori că apare de cine știe unde, apare, domnule, o nuc care iese, biruie buruienile. Vă duc eu pe coastă, dacă vreți să vă arăt fenomenul. Biruie buruienile și iese nucul și încet, încet, în timp, el va deveni ce copac va deveni. Deci sămânța, nu? În care este închis un viitor, viitor care se dezvăluie la timpul cuvenit. Orice situație din viața noastră poate fi privită în felul acesta. Nu e numai un fruct pe care îl exprimi prin acumularea trecutului, este totuna și o sămânță care pregătește sau care închide în tine un viitor care urmează să se dezvăluie, urmează să se contureze. Când Domnul Hristos a spus aceste cuvinte, bine, am putea face predică, să lungim într-o conferință, urmărim verset de verset toată explicația Domnului. Eu numai partea de început. Zice, ci ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Lucrurile lui Dumnezeu, să se arate Dumnezeu, să se reveleze Dumnezeu. Noi știm în concepția noastră ortodoxă, că n-ar fi lumea dacă Dumnezeu n-ar fi pus în ea ceva. Dumnezeu a pus noime, spună filozofii ăștia români care caută cuvintele, noime, înțelesuri, rațiuni, logoi, spun cei care știu termenii tehnici. N-ar exista nimic în natură și în lumea aceasta dacă n-ar avea un substrat de noimă divină. Dumnezeu are o legătură cu natura pe care a creat-o. Orice lucru are în el o intenție a lui Dumnezeu. Nu apare om pe fața pământului fără ca el să nu reprezinte un gând al lui Dumnezeu, un proiect al lui Dumnezeu. Nu există realitate care să nu închidă în sine un proiect al Domnului, cu atât mai mult ființa umană, cu toată biografia ei care se va desfășura într-o viață de 60, 70, 80 de ani, 30, 20, ce știu eu. Deci, Mântuitorul Hristos atrage atenția, îi cheamă pe ucenici să privească mai ales la lucrurile care sunt sămânță, ce urmează să se dezvolte și să reveleze interiorul, miezul, care este intenția lui Dumnezeu în legătură cu acel lucru. Vă dați seama unde te poți duce? Fac o aplicație concretă. Noi trăim acum un moment mai special, totdeauna trăim momente speciale. Mă întreabă cineva seară, părinte, te văd așa, bine dispus, calm. Zice, s-a mai întâmplat ceva? Bă, nu s-a întâmplat nimic, dar pur și simplu, cum să spun? Gata, e ca și când am scăpat de o mare povară. Și războiul e în toi. Războiul e în toi? Am scris patriarhul o scrisoare pe care vă citesc după slujba. Țac! Războiul e în toi. Nu știm ce va fi mai departe. Putem privi lucrurile în două feluri. Exact după lecția de azi. Putem să le privim ca pe un fruct și fiind o chestiune negativă, e clar, e o mustrare, ne-am urcat pe un platou și avem dispoziția de a ne așeza să mâncăm. Să mâncăm acest platou. Să consumăm. Păi, da, dar am ajuns pe platou, am construit o biserică, suntem o parăchie, suntem tari și mari, cine mai e ca noi, ne așezăm frumos și consumăm. Ce să consumăm? Cele divine se pot consuma? Cele duhovnicești pot consuma? Prostie. Nu! N-ai cum să le consumi. Ele sunt dinamici. Ele sunt forțe, ele sunt deschidere. Cum să te așezi undeva să consumi? Doar lucru material. Deci, suficiența noastră este suficiența mea și a dumneavoastră ca parohie este, cum să spun, cuprinsă de o mustrare, de o usturime a unui lovitor de bici, în care, cum să spun, ni se arată clătinarea și perspectiva de a ne se alege praful de noi și de toate acumulările cu care noi ne batem în piept, nu? Deci un fel de a privi lucrurile. Sau ai de poți privi și altfel, că așa e totdeauna, are două aspecte. Această încercare este menită să ne trezească, pentru că Dumnezeu știe că noi mai avem viitor. Și dumneavoastră și eu mai avem viitor. Și pentru acest viitor trebuie să te pregătești. Trebuie să încordezi mușchiul. N-ai ajuns pe platoul cedilor, tată. Mai ai până pe vârful Alpilor, mai ai până pe vârful Himalaie, mai ai până pe ultimele și niciodată finalele vârfuri ale drumului uman. De ce te hodinești? Te hodinești doar cât să-ți adun puterile ca să încordezi mușchii să pleci mai departe. Pentru că Dumnezeu are un plan mai departe cu tine, te așteaptă. Unde? Acolo, undeva, tot mai sus și tot mai sus. Excelsior e termenul latinesc. Vedeți? În două feluri se poate fi. Am plecat de la orbul din naștere, de la întrebările, de la lecția făcută de Domnul Hristos și am aplicat-o la condiția noastră. Aplicați-o și dumneavoastră în viața personală, când dați de câte un caz, aplicați-o și la viața parohială și trageți concluziile care se cer. Nu face Dumnezeu războiul pentru noi. Dar trebuie să învățăm și din usturimea și din neplăcerea, din incomoditatea care ni se oferă, dar în același timp deschidem și ochii pentru mai departe. Dumnezeu are un plan cu noi. Deci să-L onorăm. A doua temă se referă la rusalii, pentru că această Evanghelie ne pregătește pentru rusalii. Și e foarte greu să înțelegi cum. Cum ne pregătești pentru Rusalii? Duminica trecută la Samarineancă era mai simplu, pentru că acolo au fost cuvinte ale Domnului care trimiteau direct la taina Duhului Sfânt. Și mai era și comunitatea aceea din Sihar toată, care în final a devenit mărturisitoarea Domnului Hristos. Era o comunitate. S-a vorbit despre asta. Aici, unde-i comunitatea, unde-i Duhul Sfânt, unde-i? Dimpotrivă, accentul pică pe un personaj singular, care e de o verticală, care pe mine pur și simplu mă copleșește. Atât de frumos. Nu știu dacă mai avem în Sfânta Evanghelie un asemenea exemplar care să parcurgă un drum normal, firesc. Ați văzut, la început e omul Iisus, pe urmă e prorocul și abia la sfârșit, dar cu mințenie, nu cu deschideri dintr-o dată abrupte, spune, cred, Doamne. Când Mântuitorul se revelează, îi se descopere ca și femeii samarinence. Deci acest personaj e singular. Ce legătură are cu Rusalii? Eu vă spun, dacă aveți răbdare și vreți să mă mai ascultați preț de câteva, un buchet de fraze, de propoziții. Noi legăm sărbătoarea Rusalilor de imaginea comunității, de imaginea, iertați-mă, colectivității. Adică să fim împreună, pentru că ucenicii împreună sunt, nu-i câte unul acolo, toți împreună. Dar nu dau un exemplu decât unul neutru, în care nu se simte nimeni vinovat. Hitler și nemții pe timpul lui. Păi ce forță au fost ăștia, domnule? Ce forță au fost ăștia după discursurile lui Hitler? Ar merita să le auzim ca să vedem când și când mi apar atingeri, așa, frizări ale acestui tip de discurs. Deci oamenii ăia, zice Augusto Curi, zice, e cel mai greu de înțeles cu cel mai avansat popor, cel mai civilizat. Oamenii care au ajuns în cultură cel mai departe, poporul german, să fie atât de fragil, atât de permisiv la această ispită prostească până la urmă, în care au uitat de filozofie, au uitat de Fichte, de Hegel, de Schelling, au uitat de Goethe, au uitat de marile lor valori care îi făceau deosebit. Aveau cele mai multe titluri de premiu Nobel, cele mai multe premii Nobel luate din toată lumea ei ca popor. Și cum se poate ca deținătorii și în același timp cei mai deștepți, ai zice, nu? Oameni, personalități extraordinare, să poată face o asemenea experiență îngrozitoare în care ei cu toții să intre într-o turmă care să fie manipulată cum voia mușchii lui. Ai lui. Cum au avut mușchii lui, așa s-a făcut și așa au făcut. Toți, mici și mari, făcând atrocitățile pe care le-au făcut, care sunt reale, și molițindu-și pe alții. Deci asta e, comunitatea are ceva cu Rusalile. Are ceva cu Rusalile în măsura în care îți dai seama de caricaturile Rusalilor. Comunitatea bisericească, comunitatea Sfinților Apostolilor și a Bisericii Creștine are caricaturi demonice. Și asta e una dintre cele mai teribile. Ce se întâmplă acolo în caricatură? E un fel de masă. E ca și când cineva ne-ar topi pe noi, pe toți. Și cu toate că noi nu putem fi topiți, că suntem totuși fiecare cu trupul lui, cu nu știu ce, totuși din punct de vedere sufletesc suntem tot o apă și un pământ. Așa zicând, și cine va face cu masa aceasta ce vrea? Omul când devine masă, e caricatura Rusalilor. Nu o să fie timp la Rusalii să spunem treaba asta. Dar trebuie să înțelegeți românește. Când e vorba de masă, acolo nu-s Rusalii, acolo nu-i Duhul Sfânt. Ce face Duhul Sfânt la Rusalii? Face din 12 apostoli exemplare identice ale unei duzini? Asta face Duhul Sfânt la Rusalii? Uite, în icoana aceasta, Duhul Sfânt coboară individualizat pe fiecare din ei. Acolo, din centrul acela care îi adună, Duhul Sfânt coboară în mod individual pe fiecare din ei. De ce? Ca să-i facă toți, cum am spus, exemplare identice ale unei duzini? Nu! Nu! Ci să înflorească personalitatea fiecăruia până la capacitatea de armonizare cu ceilalți. Asta face Duhul Sfânt. Nu neagă personalitatea omului, ci o înflorește, o duce mai departe, o intensifică. Asta înseamnă că Petru, după pogorârea Duhului Sfânt, când a ieșit în față, el n-a ieșit ca Ioan, el n-a ieșit ca Andrei, el a ieșit ca Petru. Avea în spate toate fricile, toate lașitățile, toate temerile lui, avea în spate toate aceste lucruri. Dar a ieșit din ele și cu temperamentul lui, cu graba lui de a spune, de a face, cu asta a ieșit în față, negreșit că cu această încărcătură emotivă care nu-i lipsea Sfântului Apostol Petru, el a putut să fie primul predicator, primul mărturisitor, primul om care a ridicat acolo steagul, așa zicând, a mărturisirii învierii Mântuitorului Hristos și după predica lui s-a botezat mii de oameni. Era Petru. Și Petru era inconfundabil. Și după pogorârea Duhului Sfânt era inconfundabil. Rămăsese Petru și a rămas până la sfârșit. Care e legătura cu orbul? Asta e legătura. Dintre Rusalii și duminica aceasta. Ne atrage atenția că pe drumul către Rusalii omul nu se topește într-o masă fascistă, comunistă, cum vreți dumneavoastră. O masă de consum, cum e acum. O masă de consumatori. Omul crește în personalitatea lui. Duhul Sfânt preia mugurii, preia sămânța care e în fiecare om, sămânța specifică omului respectiv și o duce la înflorire, o dezvoltă până acolo unde omul își depășește limitele personale și se întâlnește cu umanul, se întâlnește cu divinul. Deci e un lucru cu totul și cu totul deosebit și extraordinar și atunci urmărește această evanghelie și îl vezi pe acest om orb din naștere, cum crește, dragii mei, cum crește până la a-L mărturisi pe Mântuitorul Hristos. Când oamenii mărturisesc pe Mântuitorul Hristos, o fac într-un mod extrem de personal, cu tot trecutul lor, cu toate acumulările lor, nu mai pot fi abonați la a fi un element dintr-o masă. Masa umană se creează pentru că nu există credință în Domnul Hristos. Sau dacă e una extrem de formală. Credința în Domnul Hristos, de care vorbeam duminica trecută, mărturisirea că Domnul Hristos a înviat, e o reușită personală care conservă personalitatea și atunci comunitatea creștină, biserica, vă dați seama ce e? E coșul acesta, e buchetul acesta în care fiecare e floare distinctă. Nu-i uniformitate, nu-i copy-paste, nu-i nimic din poveștile astea proaste. Amin. Thank you.